Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në misionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi në librin e profetit Jeremia. Jeremia ndan atë gjë që copëton zemrën e Zotit. E pra kjo është dhe çështja që do të shqyrtojmë në kapitullin e 9 të këtij libri. Kapitulli 9 fillon me një shprehje që tregon zemrën e thyer të Jeremias, ndërkohë që shën njerëzit e tij që shkelin me këmbë për kujdesjen e butë të Zotit. Lexojmë pa humbur kohë në vargun e parë nga kapitulli i 9 në librin e profetit Jeremia. O sikur koka ime të ishte një burim uji dhe sytë e mi një burim lotësh, në mënyrë që të mund të qaja ditë e natë të vrarët e bijës së popullit tim. Ky ishte ndikimi i atij mesazhi tek Jeremia. Si e dha ai person mesazhin? Ai ishte ai një person i ngurt që i pëlqente të kritikonte dhe të përjashtonte të tjerët? Jo. Jeremia qëndroi atje dhe e dha mesazhin me lotët që i rrëshqisnin në përfaqe. Mesazhi që po jepte ja kishte thyer zemrën. Disa shekuj më vonë, banorët e Jeruzalemit pan Jezu Krishtin të qante për qytetin e Jeruzalemit, kur dha një mesazh të ashpër për të. Populli i Jeruzalemit kujtoi më njëherë Jeremian, profetin vajtues, dhe disa prej tyre menduan se Jezusi ishte Jeremia që ishte kthyer tek ata. Lexojmë poshtë në vargun e dytë. Asikur të kisha në shkretëtir një streh për udhëtarët, do ta braktisja popullin tim dhe do të shkoja larg ti, sepse janë të gjithë shkelës të kurorës një turm tradhtarësh. Ai donte të shkonte në një shkretë të tjerë, ku mund të mos e shite mëkatin e njerëzve të tij, gjë që po e çonte kombin në shkatërim. Deri kur do të mbajë zi vendi dhe do të thahet bari i çdo fushë? Nga shkaku i ligësisë së banorëve të tij, kafshët dhe zojt çfarrosen, sepse ata thonë, ai nuk do ta shikojë fundin tonë. Me fjalë të tjera, Zot, përse nuk lëviz? Përgjigja e Zotit për Jeremian dhe për ne sot, është që ne duhet të pranojmë, kjo është më e mira që kemi. Zoti tha, unë e di se çfarë po bëj, më beso mua, pusho në mua. Kini parasysh se Jeremia e filloi këtë pasazh me fjalët. Ti je i drejtë, o Zot. Miqtë mi, sa do e çuditshme të na duket, ajo çfarë po bën Zoti sot, është e drejtë dhe një ditë, ne do të jemi në gjendje ta shohim dhe ta kuptojmë këtë gjë. Pikërisht këtu hyn në punë besimi. Ne ecim me anë të besimit dhe jo me anë të asaj që shohim me sy. Jeremia qëndronte i vetëm për Perëndin. Jehoakimi, një sundues i korruptuar, ndodhej në atë kohë në fron. Gjërat po bëheshin gjithnjë e më keq, dhe ai pyet se çfarë është duke ndodhur. Perëndia e kishte siguruar tashmë Jeremian se ai do të kujdesej për këtë situatë. Në kapitullin e 11, vargu 16 thuhet: Zoti të kishte thirrur me emrin Ulli i gjelbëruar i bukur me fryte të shishme. Në zhurmën e një rrëmuje të madhe, ai do t'i vërë zjarr dhe degët e tij do të shkatërrohen. Pali i referohet kësaj tek Romakët kapitulli 11, duke thënë se pema e mirë e ullirit është prerë dhe është lënë më njanë. Kjo është saktësisht ajo çfarë bëri Zoti me këta njerëz. Sot nga e njëjta rrënjë, ai po nxjerr një pemë të egër ulliri. Ajo pemë ulliri jemi unë dhe ju. Kisha është shartuar në atë rrënjë që është Krishti. Ai është rrënja nga një tokë e thatë. Dhe ai do të sjellë jetë. Perëndia i tha Jeremias: Unë do të kujdesem për këtë. Unë do të jem ai që do të merret me atë. Perëndia kishte një plan që shkonte për te i rrethanave që mund të shihte Jeremia. Lexojmë vargun e 5. Në rast se ti fugon me këmbësorët dhe ata të lodhin, si mund të hysh në garë me kuajt? Në rast se e ndjen veten të sigurt vetëm në një vend paqësor, çfarë do të bësh kur Jordani do të fryhet? Më falni. Nuk dua të tregohem pa respekt, por këtë po i thot Zoti Jeremias. Nëse je i shqetësuar për gjërat që po ndodhin, ti nuk e par asgjë akoma. Gjërat do të bëhen më keq, Jeremia. Dhe nëse je shqetësuar tani, çfarë do të bësh kur gjërat të bëhen me të vërtet më keq? Miqtë mi, gjërat mund t'ju duken shumë keq sot, por ato do të bëhen edhe më keq. Unë shpresoj që njohja e këtij fakti t'ju ndihmojë të afroheni më shumë me Zotin. Ai nuk na shpjegon të gjitha detajet, ashtu siç do të donim që ai të bënte, por ai na tregon se ne mund t'i besojmë atij gjithmonë se ai do të bëjë gjën e duhur. Trashëgimia ime ka qenë për mua si një shpend grabiqar lara-lara. Shpendët grabiqar hidhen kundër saj nga çdo anë. Shikoni, mblidhini tër kafshët e fushës, sillini këtu që t'i gëlltisin. Mos më thoni që Zoti nuk ka sens humori. Ai thot, Jeremia, ti je një shpend lara-lara. Çdo kaposh mendon se të vegjlit e ti do të jenë më të zinë se të tjerët. Por kur qelin zojtë dhe ata janë me lara, kjo zbulon diçka. Jeremia ishte një zog me lara. Njerëzit i than atij, ne mendonim se ti ishe për ne dhe ishte një nga ne. Por ti nuk je kështu, ti je një shpend me lara. Lexojmë vargun e 15. Por ka për të ndodhur që pasi ti kem shrënjosur, do të më vi keq përsëri për ta. Dhe do ta çoj përsëri secilin në trashëgiminë e tij, secilin në vendin e tij. Si ka mundësi që të pasurit begatojnë? Zoti thot: Jeremia, unë do të kujdesem për këtë. Më lejo të të tregoj se çfarë do të ndodhë. Ata do të shkojnë në robëri, por unë do të kujtohem për këtë vend dhe do t'i sjell ata sërish këtu. Kapitulli 13 është një tjetër kapitull i madh. Mendoj se ai është interesant sepse edhe kur kushtet janë të tmerrshme, ti nuk mund të bësh asgjë tjetër veç se të buzqeshësh. Perëndia po i jep një shëmbulltyr Judës dhe kjo është shëmbulltyra e brezit. Lexojmë në kapitullin e 13 të librit të Jeremias, vargun e parë. Kështu më ka thënë Zoti: Shko të më blesh një brez prej liri dhe vëre mbi ijet e tua, por mos e zhyt në ujë. Unë nuk mund të bëj gjë tjetër vetë se të qesh me këtë. Nuk mendoj se Jeremia kishte shtuar në peshë. Në fakt, mendoj se ai duhet të kishte rënë ca nga pesha. Perëndia i thot atij të marrë një brez liri dhe ta vërë mbi ijet e tij. Por jo për shkak se ishte i majmur. Brezi nuk vihej për atë qëllim në atë kohë. Sot një brez përdoret si përpjekje për të arritur formën e një ore me rër. Kur një person është sa një fuqi. Në ato kohë një brez vendosej për të lidhur veshjet dhe për t'u përgatitur për shërbes. Brezi ishte një shenjë shërbimi. Zoti Jezus foli për shërbëtorët e tij duke thënë: "Le të jenë të ngjeshur jetuaja." Kjo do të thotë se ata duhet të bëhen gati për të shërbyer. Besoj se mbani mend që Zoti Jezus u ngjesh me një rrobë prej liri dhe filloj të lante këmbët e dishepujve. Kjo kishte një kuptim të dyfisht. Ai, shërbëtori i madh, po i përgatiste ata për shërbesën duke u larë këmbët në mënyrë që ata të kishin miqësi me të. Sepse nëse ju nuk keni miqësi me Krishtin, nuk mund të shërbeni. Shërbim do të thotë të ndjekësh Krishtin. Shërbim nuk do të thotë të japësh mësim në një grup studimi të Biblës, të këndosh solo, apo të japësh një mesazh. Shërbim do të thotë miqësi me Krishtin. Shërbim do të thotë të pastrohesh dhe të përdoresh për atë që do Zoti. Perëndia nuk përdor kupa ose enë të pista. Tani Jeremia si thuhet të bëjë diçka interesante me këtë brez. Lexojmë nga vargu i 3 deri në vargun e 5. Pastaj fjala e Zotit mu drejtua për herë të dytë duke thënë: Merë brezin që ke blerë dhe që e ke mbi ijët e tua. Qohu, shko në drejtim të Eufratit dhe aty fshihe në të çarën e një shkëmbi. Unë shkova dhe e fsheha pran Eufratit, ashtu siç më kishte porositur Zoti. Gjithmonë ka ekzistuar një debat për faktin nëse Jeremia shkoi në drejtim të Eufratit për të fshehur brezin. Unë mendoj që ai shkoi. Ai e bëri këtë gjë të çuditshme dhe kur u kthye, me siguri njerëzit i thanë, ku ishe Jeremia? A i do t'jetë përgjigjur. Isha deri në Babiloni. Po çfarë bëre atje? A shkove si përfaqësues i mbretit, apo bëre një udhëtim tregtar? Jeremia me siguri ka thënë, jo, shkova atje për të fshehur një brez. U mendoj se turma njerëzve do të ketë qeshur me të madhe nga kjo përgjigje. Lezëm vargjet 6 dhe 7. Mbas shumë ditësh, ndodhi që Zoti më tha. Qohu, shko në drejtim të Eufratit dhe merr aty brezin që të kisha urdhëruar të fshije. Unë shkova në drejtim të Eufratit, gërmova dhe mora brezin nga vendi ku e kisha fshehur. Por brezi ishte kalbur dhe nuk vlente më për asgjë. Jeremia duhet ta vendoste brezin në ij dhe nuk duhet ta lante, por ta linte të bëhej pis. Mendoj se në fund u bë aq pis sa që nuk mund ta mbante dot më veshur. Pastaj Perëndia i tha ta varroste në Babiloni si objekt mësimi. Kur u kthye dhe gërmoi atje ku e kishte fshehur atë brez, zbuloi se brezi nuk vlente më për asgjë. Çfarë do të thotë ky veprim i çuditshëm? Lexojmë vargjet 8 dhe 9. Atëherë Zoti më drejtoi fjalën duke thënë: Kështu thot Zoti, në këtë mënyrë unë do të shkatërroj kryelartësinë e Judës dhe kryelartësinë e madhe të Jeruzalemit. Perëndia po thot se për shkak se njerëzit e Judës po zhyteshin vazhdimisht në paudhësinë e tyre, do të arrini në një pikë ku nuk do të kishte më shpresë për ta. Zoti do t'i dërgonte në robërin babilonase. Ai shembull ishte i rëndësishëm. Perëndia përdori diçka mjaft qesharake për të mësuar njerëzit e tij. Lexojmë vargun e 16. I jepni lavdi Zotit, Perëndisë tuaj, para se të sjell terrin dhe para se këmbët tuaj ato pengohen në malet e mbështjella në muzg, sepse ndërsa ju prisni dritën, ai e ndërron në hije të vdekjes dhe ndryshon në errësirë të thellë. Perëndia po u thot njerëzve të tij. Po vjen nata. Do të bëhet errësirë dhe ju nuk do të dini nga të shkoni, sepse do të humni në male. E megjithatë, ai ende u kërkon atyre të kthehen tek ai. Lexojmë vargun e 19. Qytetet e jugut janë të mbyllura dhe askush nuk do t'i hap. Tër Juda është quar në robëri. Është quar e tëra në robëri. Perëndia u thot atyre saktësisht atë çfarë do t'u ndodhte. Ai thot mjaft qartë se çfarë do të bëj. Lexojmë më poshtë vargu 23. A mundet një etiopas të ndryshoj lëkurën e ti, o një tigër të këmbej lëkurën me viza? Në të njëjtën mënyrë, ju që jeni mësuar të bëni të keqen, a do të mund të bënit të mirën? Është e pamundur që një person i pashpëtuar të bëj të mirën. Të gjithë ata që bëjnë mirë nuk e kënaqin me të vërtetë Zotin. Nëse një person nuk e bën punën e tij për Zotin Jezu Krisht dhe për lavdinë e emrit të tij, atëherë është duke bërë atë punë për vete dhe për arsye egoiste. Asnjë mirësi e vërtet nuk mund të dalë nga një zemër e ligë. Kombi rebel gjykohet me thatësirë dhe uri. Kjo do të jetë dhe çfarë ne do të shohim në kapitujt 14 dhe 15 në librin e profetit Jeremia. Deri në këtë pikë, Jeremia kishte profetizuar gjatë mbretërimit të Josias. Tani do ta shohim Jeremian të jap një profeci gjatë mbretërimit të Jehojakimit. Mbreti Josia gjatë kohës së fundit të mbretërimit të tij bëri një gjë të madhe. Ai u ngrit për të luftuar kundra Nekos, faraonit të Egjiptit, dhe në Megido Josia u vra. Jeremia vajtoi për të. Ai kishte qenë miku i tij. Pas vdekjes së Josias, kombi filloi të binte sërish në idhujtari. Në fakt, ai u zhyt më keq ashtu siç do ta shohim në këtë pjesë. Paralajmërimi i parë i Zotit për kombin ishte thatësira. Lexojmë vargun e parë dhe të dytë në kapitullin e 14. Fjala e Zotit që ju drejtua Jeremias me rastin e thatësirës. Juda është në zi dhe portat e qyteteve të saj lëngojnë. Bajnë zi për vendin dhe britma e Jeruzalemit ngjitet deri në qiell. thatësira ishte shumë e rëndë. Edhe gjatë mbretërimit të Ashabit, kishte pasur thatësirë. Në atë kohë, lajmëtari i Zotit ishte Elia. Tani sërish kemi një thatësirë tjetër dhe Jeremia është lajmëtari i mbretërisë së jugut, asaj të Judës. Shohim poshtë vargun e 4 dhe të 5. Toka është plot me të qara, sepse nuk ka pasur shi në vend. Bujqit janë plot me turp dhe mbulojnë kokën e tyre. Edhe suta pjell në përfusha, por i braktis të vejlit e saj, sepse nuk ka barë. Edhe dreri i braktis të vejlit e ti, përshkak se nuk ishte ujë për të pirë dhe barë për të ngrënë. Kjo do të thoshte vdekje për klyshët dhe për nënën. E gjitha kjo zbulon faktin se Zoti po gjykonte. Kjo është një nga 13 urit e përmendura në shkrim, dhe të gjitha ato ishin gjykimet e Zotit mbi vendin. Ashtu siç vendi ishte i that dhe pa fryte, po kështu ishin edhe jetët e njerëzve, sepse ata kishin refuzuar ujin e jetës. Perëndia po u tregonte se ajo çfarë po ndodhte me tokën fizike, po ndodhte gjithashtu në kuptimin shpirtëror dhe me zemrat e tyre. Jeremia shkon tek Zoti për të rrëfyer mëkatet e njerëzve. Lexojmë në vargun e 7. Edhe nëse paudhësit tona dëshmojnë kundër nesh, o Zot, vepro për hir të emrit tënd, sepse rebelimet tona janë të shumta. Kemi mëkatuar kundër teje. Vini re se Jeremia bashkohet me njerëzit e tij, sikur të jetë një nga mëkatarët. Këtu nuk shohim asnjë mburrje. Ai nuk tregon ndonjë shenjë qëndrimi kritik ndaj njerëzve. Ai thot: "Rebelimet tona janë të shumta. Kemi mëkatuar kundër teje." Është mjaft e lehtë që njerëzit e Zotit të jenë kritik ndaj të tjerëve. Ata luten pothuajse si fariseu për të cilin tregoi Zoti ynë tek Luka, kapitulli 18, vargjet 11 dhe 12. Ne kemi mjaft e lehtë të themi: "Të falenderoj Zot që jam kaq i mirë. Unë jam një krishter i ndarë dhe bëj këtë apo atë gjë tjetër. Unë jam një krishter i ëmbël që shkoi çdo të diel në kish." Ndërsa filani atje është një person i papastër. Filanka atje nuk bën asgjë për ty dhe ajo tjetra atje matan është shumë lafazane. Kjo do të thotë të mos e identifikosh veten me njerëzit e Zotit. Ju do të vini re se Jeremia nuk u lut në këtë mënyrë. A i e identifikoi veten me njerëzit mëkatar të Zotit dhe tha: "Rebelime tona dhe ne kemi mëkatuar." Miku im, nëse mund të zësh vendin tënë për para Zotit dhe të rrëfesh mëkatet e tua, gjithashtu edhe mëkatet e njerëzve të tu, atëherë ti mund të flasësh atyre për gjykimin e Zotit. Por nëse nuk e bëni këtë, atëherë ju nuk mund të flisni atyre për Zotin. Ndërsa zhvendosemi në këtë kapitull, shohim se errësira është mbledhur dhe se njerëzit po pengohen në malet e errta. Lexojmë vargjet 13 dhe 14. Atëherë thash: "Ah, Zot, Zot, ja profetët e tu u thonë atyre, ju nuk do të shikoni shpatën dhe nuk do të vuani nga uria, por do t'ju jap një paqe të sigurt në këtë vend. Profetët e rrem po predikonin paqe dhe begati, çdo gjë do të ishte për sëmbari. Kjo ishte çfarë ato premtonin." Zoti më tha: "Profetët profetizojnë gënjeshtra në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar, nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata ju profetizojnë një pamje të rreme, një parashikim të kotë dhe mashtrimin e zemrës së tyre." Siç e shihni, Jeremia është i vetëm tani që mbreti Josia ka vdekur. Dhe ai pyet: "Apo jap mesazhin e duhur, apo mos vallë kanë të drejtë profetët e tjerë?" Ai nuk është më i sigurt, kështu që shkon tek Zoti për këtë. Zoti e siguron: "Unë dua që të dish se profetët e rrem gënjejnë. Nuk i kam dërguar unë. Ti je ai që po jep mesazhin tim." Ju do të shihni se kjo gjë e vendos Jeremian në vijën e zjarrit. Lexojmë vargun e 17. U thuaj atyre pra këtë fjalë: "Të derdhin lot ditë e natë, sytë e mi pa pushim, sepse bija e virgjër e popullit tim u godit nga një fatkeqësi e madhe, nga një plagë e thellë. Ky mesazh po e thyente zemrën e Jeremias. Ai po qante ndërkohë që u jepte mesazhin njerëzve të tij. Perëndia donte që njerëzit ta dinin se zemra e tij ishte e thyer. Jeremia jo vetëm që dha mesazhin nga Zoti, por po shprehte edhe ndjenjat e vet Zotit. Të gjithë ne duhet të kuptojmë se jemi dëshmitar të Perëndis. Nëse jeni një fëmijë i Perëndis, jeni një dëshmitar i Zotit dhe thoni diçka me anë të jetës suaj. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm kur flasim fjalën e Zotit, sepse jetët tona duhet të përshtaten me të. Ne nuk duhet ta japim fjalën e tij në mënyrë të pandjeshme. Në të duhet të ketë ndjenja. Nëse nuk ka, atëherë diçka nuk shkon me ne. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit të përgatitur për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit në librin e profetit Jeremia do ta ndiqim sërish në emisionin e herës së ardhshme, duke filluar studimin në kapitullin e 15 të këtij libri. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.